zdravíčko.
Dobré dopoledne. Už jste očkování proti covidu? Možná ano, možná ne. Možná chcete, možná se bojíte. Leco jste slyšeli, četli, viděli a už se v tom nevyznáte. Pořádek v informacích vám tedy udělá dnešní host zdravíčka doktor David Randák. Už za chvíli Eva Karlčáková přeje zajímavý poslech a dobré dopoledne. Ještě jednou dobré dopoledne vám přeji ze zdravíčka. Jehož dnešním hostem je doktor David Randák, vedoucí lékař očkovacího centra, jak se říká Očka v Písku, jinak lékař oddělení klinické biochemie nemocnice Písek. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. I proto, že bychom chtěli udělat našim posluchačům i sobě pořádek v tom, co víme o očkování a o vakcínách proti covidu. Probereme pravdy a mýty a zkusíme lidem třeba některé ty věci, kterým věří, vyvrátit nebo naopak potvrdit. Říci jim maximum toho, co zatím o těch vakcínách a o jejich účinku víme. Takže aktuálně kolik jich je vlastně známých? Povzpomínáte si?
Vakcín, kolik je známých, tak známých je samozřejmě celkem velké množství, nicméně které se nyní používají v České republice a které jsou dostupné, jsou tři. Je to od Pfizer and Biotech vakcína, je to COVID-19 vakcín od Moderny a potom často bohužel médií promílaná a občas dehonestovaná AstraZeneca. Dále samozřejmě prošlo ještě schvalováním EMA od Johnson & Johnson, to je COVID-19 vakcína Janssen. A dále jsou ještě tři zvažovány, jedna je od CureVac, druhá je od Novavax a třetí je taky často zmiňovaný Sputnik, který samozřejmě teda je schválen, myslím, že stále od 4.3. ve schvalovacím řízení, ale ještě není schválen a nepoužívá se.
Kolem toho byla rozvířená atmosféra. Proč je důležité, aby ta vakcína měla nějakou mezinárodní certifikaci?
Tak od EMA je to primárně teda certifikace v Evropské unii, ale vlastně je to, jako kdybychom si představili, když to já řeknu na příkladu třeba stravování, tak když někdo prostě jde do restaurace, tak taky nechce, aby tam prostě si tam hygiena stála za nic, aby to jídlo prostě pocházelo z neověřených chovů a víceméně tohle v přenosu samozřejmě na zdravotnické prostředí dělá ta EMA. Ta zkontroluje vlastně, jak ta technologie je použitá, jestli ta proces té purifikace je proveden správně, jestli ty klinické studie byly prováděny správně, jestli tam nemůže být nějaký bias, to znamená nějaké znehodnocení těch výsledků, ovlivnění jejich a pokud se zná, že je všechno v pořádku, tak řekne, že ta vakcína se může používat. To znamená vlastně, je to taková nejvyšší autorita, která je tady pro lidi, pro zdravotníky, aby je ochránila před možnými nežádoucími účinky anebo zavádějícími informacemi. To je důležité říct.
I v tomto případě se posuzuje hygiena toho pracoviště, kde se ta vakcína vyrábí, že?
Mělo by. Ono vlastně jsou posuzovány dokonce, pokud se nepletu a teďka jsem trošičku na nejistém ledě, ale co já vím, tak ona vlastně i posuzuje jednotlivá pracoviště, kde se to vyrábí zvlášť, že vlastně ty jednotlivé továrny musí být schvalovány tím procesem, že ta vakcína se tam může vyrábět. Což vlastně je hlavním problémem v případě toho Sputniku, protože ten strašně dlouho nedodal nějaké ty informace o výrobním procesu a teprve vlastně, ač už vlastně existuje strašně dlouho a mohl podat ty doklady už ze začátku, řekněme, mohl vstoupit už před novým rokem do toho zvažovacího řízení, který teďka vlastně jde mnohem rychleji, než tomu normálně bývá, zejména teda v rámci vakcín, tak on vstoupil do toho schvalovacího procesu až, jak říkám, 4.3. myslím.
Jevilo se to, jako by se mu dost dlouho bránil.
Buď nebo prostě nechtěl schvalovat autority EMA, protože přece jenom je to bráno jako nástroj Evropské unie, což to už je víc politikaření než asi medicína.
Ano.
Každopádně čekal s tím dodáním těch materiálu až do téhle z té doby. Proč? To je otázka.
Moje další otázka taky začne slovem proč. Proč je těch vakcín tolik? Možná si někdo říká, kdyby byla jedna, tak se nemusím trápit s nějakou volbou nebo s tím, jestli je jedna lepší nebo horší. Jak to, že jich je najednou tolik, že se jich vyrojilo po celém světě tolik?
To je taky velice správná otázka. Je to spíš teda moje domněnka, než by to byla nutná pravda imperativní, ale myslím si vlastně, na začátku byla ta potřeba vyrábět vakcíny.
Ano.
To znamená, přišly firmy a řekly, my vyrobíme tu vakcínu. Každá měla jinou motivaci, každá měla vlastně jiné tempo a jinou vizi, jak ta vakcína bude vypadat. To znamená, někteří zvolili novou relativně teda cestu, která sice jako oskoušená je, ale ne ve větším měřítku, to znamená ty mRNA vakcíny. Moderna, Pfizer. Některé zvolili již vyzkoušené typy vakcín, sice velice nová technologie, ale již oskoušená, to znamená například AstraZeneca, Sputnik, Janssen, který použili vektorové vlastní vakcíny s tím adenovirem zmiňovaným, a některé, jako třeba Novavax, vyvíjí bílkovinné vakcíny. Ale nicméně primárně asi ten důvod, že je tolik vakcín, je, že poptávka je obrovská a vlastně všichni začali na stejné startovní čáře a nikdo nevěděl, kdo přijde s výsledkem dřív. To znamená, spíše to bych viděl jako hlavní důvod.
Jaký je rozdíl mezi těmi jednotlivými typy vakcín, tak to si povíme hned po písničce, protože to je taky to, co nás enormně zajímá, od našeho dnešního hosta, doktora Davida Randáka. Vakcíny proti covidu teď probereme s naším dnešním hostem, doktorem Davidem Randákem. Jmenoval jste tři skupiny. V čem se ty skupiny od sebe liší? Na jakém principu pracují?
No, vlastně je to jenom v tom principu, jak se ty látky, nebo řekněme to, proti čemu se dělat protilátky, dostane do těla. Mm-hmm. Začneme asi těma nejnovějšíma a nejšířeji používat, nevím, co jsou v České republice.
Nejšířeji, ano.
A to jsou teda ty mRNA vakcíny, s tím, že to je celkem nový typ těch vakcín. Tam, kdyby se to velice jednoduše vysvětlilo, tak v té vakcíně se dostává informace, jak sestavit nějaký produkt, nějakou bílkovinu. To znamená, když to vidíme v rámci nějakého třeba výrobce nábytku, tak my dostaneme do těla ten návod, jak to sestavit. Dostaneme imbusáky, dostaneme všechno. Mm-hmm. Nicméně teďka to pluje tím cévním řečištěm a vychytávají to naše buňky vlastního těla. To znamená, v tomto případě, protože se to píchá do ramene, aplikuje do ramene, tak to vychytávají svalové buňky deltového svalu. Ty to chytí a vlastně podle toho návodu se staví spike protein, což vlastně je hlavní faktor virulence, to, co určuje, jak vlastně nebezpečný ten virus je a čím se ten virus přichytává na vlastně buňky v alveolech a simuluje to, když to řeknu, že to je ten koronavirus. No a tělo, když to uvidí, tak si řekne, to tady ale nemá co dělat a začne proti tomu vyrábět protilátky. To znamená, takhle vlastně se imunizuje v té první fázi, potom vlastně po 21 dnech je druhá dávka. U Moderny, která vlastně na podobném principu, k té se vrátím později, to je teda po 4 týdnech, to znamená po 28 dnech. Mm-hmm. Potom je teda druhá dávka, která zopakuje ten proces, nicméně reakce organismu je rychlejší, protože ty už vlastně ví, jak to funguje, ví, jak na to. No a potom, po těch 14 dnech, po druhém očkování, se předpokládá, že ty protilátky jsou dostatečně vysoké na to, aby člověka ochránili před nákazou koronavirem. Protože potom, když ten se přes sliznice dostane do těla, tak vlastně buňky řeknou, ale já tebe znám, na tebe já jsem připravený a hnedka ho odstraní.
Do téhle skupiny moderních, řekněme, informačních vakcín tedy platí, ještě jednou zopakujte, patří které?
Je to Comirnaty od Comirnaty, teda Comirnaty asi těžko, to by bych přeřekl, Comirnaty od Pfizer and Biotech a je to Moderna od, no, Moderna.
Další skupina, jste říkal, že jsou ty tradičnější vakcíny.
No, tradičnější je, ale dejme tomu jako už používané vakcíny, to jsou vlastně vektorové vakcíny, kam patří AstraZeneca, Sputnik a vlastně Janssen. S tím, že princip toho je, že se používá nějaký vektor, nějaký nosič, který vlastně vyrábí tu bílkovinu pro nás, za nás. To znamená, vlastně nemusíte používat svaly nebo respektive buňky tělo vlastní, ale je to nějaká partikle, která vyrábí ty vlastně bílkoviny, proti kterým my si vyrábíme protilátky. To znamená, to bych přirovnal, například teda u té AstraZeneca, to je virus, adenovirus, u Sputnika to jsou potom dva typy různého adenoviru. Buď se můžou používat lidské adenoviry nebo vlastně opičí adenoviry. Tam je to jenom v tom, vlastně, aby ten člověk neměl imunní reakci vůči těm adenovirům. To znamená, když to řeknu velice jednoduše, aby člověk nezabil tu vakcínu ještě předtím, než vykoná svoji práci. To znamená, se používají nějaké vzácné typy virů, které jsou ale zbaveny možnosti množení se. To znamená, je to naprosto bezpečné. Je to opravdu jenom nosič, prostě nějaký otrok, který na zádech prostě táhne batoh s těma spike proteinama, který vyrábí, sype je po cestě, kde jsou, a člověk vlastně potkává, nebo vlastně respektive naše buňky imunního systému se s nimi setkávají a vyrábí proti nimi protilátky.
Čili setkávají se vlastně s nějakým typem nákazy a té nákazy je velmi málo?
No ne, s nákazou ne. Je to vlastně úplně stejný proces, který probíhá vlastně i u těch, co jsme jmenovali předtím, vakcín. Nicméně tam vlastně tu bílkovinu, ten spike protein, nevyrábí ty buňky naše, ale vyrábí to nějaký nosič, který se vlastně do toho těla dá. A což je ten adenovirus, který sám o sobě žádnou nemoc nespůsobuje, jenom je prostě v nás, nemůže se množit, protože je zbavený vlastně schopnosti se množit a jenom vyrábí ten spike protein. To znamená, dělá stejnou práci, jako by dělaly naše buňky svalové po aplikaci.
Čili živá vakcína to není. Není to prostě nákaza tím onemocněním.
Tak, tak. Vlastně je to, ten virus je naprosto zbavený replikace. Nemůže se, kdybychom byli nebyli imunokompetentní, to znamená, měli jsme nějakou imunosupresi nebo něco takového, ten virus se stejně nemůže namnožit a stejně nás nemůže nějak ohrozit na životě.
A třetí skupina?
To jsou ty bílkoviny, ty, co zatím aspoň v Evropské unii je, tak nejsou používané. A tam vlastně se dostane fragment, nějaký kousíček vlastně toho spike proteinu a je vlastně dan do toho těla jako adjuvans, nebo z adjuvans.
Co je adjuvans?
A to je vlastně látka, která potenciuje účinek toho.
Čili zvětšuje,
Násobuje ten účinek a proti tomu se přímo vyrábí ty protilátky. To znamená, tam vlastně není žádná třetí strana, která vyrábí ty protilátky, která vyrábí ten spike protein, ale je tam rovnou nějaký kousíček toho spike proteinu, který je uznán vlastně za nějaký zásadní v tvorbě té imunitní reakce a proti němu se vyrábí potom ty protilátky.
Vy tomu rozumíte, pro vás je to jednoduché, pro nás je to složitější, takže ještě abychom to zjednodušili úplně na závěr tohoto vstupu, tak se zeptám, žádná z těch vakcín tedy neobsahuje koronavirus?
Ne. Opravdu nemůže žádná z nich způsobit nákazu koronavirem.
Říká náš dnešní host doktor David Randák. Doktor David Randák, náš dnešní host, host Zdravíčka, se dušuje, že žádná z vakcín, která se teď používá proti COVID-19, jej ve skutečnosti neobsahuje a nemusíme se tedy bát přímé nákazy. Přesto na některé z těch vakcín a na některá očkování u některých lidí jsou reakce. Jak ty reakce vypadají a může člověk přece jenom nakonec onemocnět chorobou COVID-19, ačkoliv byl očkován?
To je velice správná otázka, děkuji za ní. Co se týče teda nežádoucích účinků, který bychom začali, tak samozřejmě médii to prochází často všeobecně vzácné, velice vzácné nežádoucí účinky. Ty jako nejčastější, se kterými se setkáváme, ale jsou naprosto běžné věci, které nás třeba na kterými se nepozastavíme, což jsou třeba bolestivost místa v pichu. To je, já nevím, jestli někdo z vás teďka v poslední době byl očkován na tetanus, ale po vlastně očkování po tetanu bolí paže. Po očkování proti tyfu bolí celá ruka a až týden může být nepoužitelná prostě tou bolestí a nemá tu plnou svalovou sílu. To znamená, bolestivost paže je jeden z nejčastějších nežádoucích účinků. Potom, co k tomu se může přidat, je vlastně i nějaká bolestivost svalu, která zase opět u těch třeba mRNA vakcín patří k tomu, jak oni fungují. To znamená bolestivost svalů, může tam být nějaké nateklejší uzliny, ale opět to je vlastně v rámci té reakce, kdy se vlastně vytváří ta imunita. Potom, trošičku jako vzácnější už, ale setkáme se s nimi a jsou popisovány jako časté, je zvýšená teplota, občas horečka. Ale opět, jedná se o nežádoucí účinky, které jsou ale daný charakterem té vakcíny a víceméně to opravdu jenom odpovídá o tom, že si vytváříme ty protilátky, že to tělo reaguje na tu vakcínu.
Čili je dobře mít nějaké reakce na tu vakcínu? Znamená to, že to funguje?
No, ne, že bych jako někomu primárně přál, aby měl horečku nebo takhle, ale je to vlastně takové ujištění, že opravdu tam jako probíhá ta reakce a já si myslím, že většina lidí po tom, co byla očkovaná, měla alespoň trošičku zvýšenou teplotu. Samozřejmě měli jsme i pár případů, kdy ta teplota byla na 39 stupňů, ale to vlastně už je trošičku nežádoucí a už se to má řešit, případně antipyretiky nebo léky teda na snížení teploty. Potom jsou vzácnější nežádoucí účinky, ale s těma se téměř nesetkáváme.
Ráda bych se zeptala na to, co jsem už taky kolem sebe slyšela. Řekli jsme, budeme vyvracet tedy mýty, snažit se vysvětlit pravdy. Nicméně jsem přesvědčená o tom, že ta informace pravdivá je, protože z mého blízkého okolí je o člověku, který bezprostředně po té, co byl očkován, tak onemocněl COVID-19, respektive měl pozitivní test na COVID a měl i příznaky. Jak se to mohlo stát? Sešlo se to prostě se skutečnou nákazou, nebo jaké k tomu máte vysvětlení?
Vlastně jste mi na to odpověděla. Je to vlastně tím na 99%, že se to opravdu sešlo s tou nákazou, nebo se třeba ten člověk mohl nakazit, nedej bože, v očkovacím centru, nicméně i to je místo, kde se schází větší množství lidí, to znamená i tam se musí dodržovat, a to teda je moje vsuvka maličká, že se takhle vám uloupím otázku, kdybych apeloval prosím na lidi, ať dodržují odstupy v těch očkovacích centrech, a tak zpátky otázce, tak... je to normální, protože vlastně ten koronavirus se projeví, dejme tomu, s 2- až 3denním odstupem od toho, co člověk se nakazí tím koronavirem. To znamená, on může přijít, naočkuje se a potom ten koronavirus se projeví. Proč se projeví? Protože vlastně ještě ty protilátky nebyly vytvořeny v dostatečné protektivní míře.
Čili ten člověk nevěděl o tom, že už tu nákazu v sobě má, a jestliže mu v tu chvíli píchnete vakcínu, zhoršíte pak průběh toho onemocnění? Znásobí se to?
Nezhoršíme.
Nebo sečte?
Teoreticky můžeme jakoby vyvolat dřívější dojem, že má koronavirus, tím, že bude mít nežádoucí účinky na tu vakcínu, a teprve potom se vlastně rozeběhne ta nákaza koronavirem. Nicméně, tím, že dostane tu vakcínu, tak on začne vyrábět ty protilátky dříve, než by je vyráběl s tou vlastní nemocí. To znamená, paradoxně, i když se naočkuje takhle zbrzičko, po tom, co vlastně má ten koronavirus, tak to může alespoň drobně snížit ten, nebo závažnost toho průběhu toho koronaviru.
Pokud bychom vyloučili tuto možnost, že už ten člověk byl předtím nakažený koronavirem, může být přesto test po očkování pozitivní?
Pokud se používají správně ty testy, nebo správné testy, kde vlastně se testuje více míst toho genomu, toho koronaviru, tak by to nemělo být pozitivní. Ale vzhledem k tomu, co alespoň vím z těch jakoby starších typů těch testů, pokud by se použil jenom vlastně PCR test, kde se testuje ten spike protein, to znamená to, co vlastně ten fragment, který používá ta vakcína, tak teoreticky, a opravdu čistě teoreticky, by to mohlo být pozitivní. Ale když se koukneme na vlastně stanoviska těch odborných společností, tak ty se k tomu staví, že vlastně to už se neděje a že pokud se používá správný teda typ toho PCR testu, tak ten by měl i po očkování být negativní, protože vlastně by tam musí být pozitivní ve všech částech prostě toho sekvenování, toho ty kontrolní prostě úseky musí být pozitivní ve všech případech, aby se to mohlo prohlásit za pozitivní test.
Čili pokud by ta pozitivita tam byla prokázaná jednoznačně, tak to znamenalo, že ten člověk si už nákazu do očkovacího centra přinesl.
S největší pravděpodobností ano.
Náš dnešní host, doktor David Randák, nám za chvíli poví ještě víc. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Zdravíčko, dnes o vakcínách proti covidu s doktorem Davidem Randákem, který vede Očko, tedy očkovací centrum v Písku. Máte možnost se ho zeptat na to, co vás zajímá. Na čísle 22 155 44 11 probíráme pravdy a mýty o vakcínách proti covidu. Já bych se teď chtěla zeptat na to, jestliže někdo covid prodělal, tak jaký časový odstup od toho onemocnění by měl mít, než dorazí k vám na očkování? Co doporučujete?
Všeobecně přijímané doporučení od České vakcinologické společnosti je odstup 3 měsíců od vlastně ukončení izolace.
Což mohlo by, promiňte, člověku uškodit, kdyby přišel dřív, anebo zase naopak později?
Později by uškodit mohlo samozřejmě, když začnu teda druhou částí otázky, protože potom po těch 3 měsících je opravdu veliká, velice nízká šance, že ještě má ve své krvi nějaké protilátky. Jsou ale lidi, kteří je mají. Samozřejmě i takové mini studie probíhaly v některých domovech pro seniory, kde vlastně i ty seniori po 3 měsících po prodělání COVID-19 měli opravdu ještě protilátky, řekněme, v protekční hladině.
Ale jinak tedy raději nepromeškat to období, kdy ještě protilátky máme, nebo kdy to období končí, protože potom bychom mohli onemocnit znovu, potom, než podstoupíme to
přesně
očkování.
Přesně tak. To znamená, tady to mluvíme zejména o lidech teďka 80+, 70+, kteří už jinak by byli na očkování. Ano. Většinou jsme i jakoby s těmi lidmi nebo s jejich rodinami domluvení, že ve chvíli, kdy vlastně doběhne ta 3měsíční lhůta, tak se nám budou ozývat telefonicky a my je budeme plánovat co nejdřív.
A když by to
očkování
bylo dřív, do těch 3 měsíců, tak to znamená, že je to zbytečné, protože teď mám vlastní protilátky, anebo si dokonce můžu uškodit, protože si k tomu dobíhajícímu onemocnění přidám nějakou další komplikaci.
Tam je riziko, nebo větší riziko možné alergické reakce.
Aha.
Samozřejmě je to čistě teoretický údaj, aspoň z našeho hlediska, protože my jsme závažné alergické reakce ještě neviděli, ale čistě teoreticky, kdybychom naočkovali moc brzyčko po tom, co člověk prodělá koronavirus a měl vysoké titry protilátek, tak můžeme vlastně vzniknout nějaká autoimunitní odpověď, která by toho člověka vlastně mohla ohrozit. Tam primum vlastně toho, co jako říkám, je, že vlastně riziko toho očkování musí být nižší než benefity z toho plynoucí. To znamená, pokud to není populace, která primárně přichází každý den do styku třeba s nemocnými pacienty jako lékaři nebo vlastně se žáky každý den, kteří mohou být nakažení a neví to, tak tam je výhodnější, pokud možno, počkat a chránit se, respektive dodržovat ty opatření, aby ten koronavirus nechytli.
Všechny linky, které ve studiu máme, už na nás blikají a hlásí se o dotaz, respektive o slovo. Takže teď dáme to první někomu z vás, posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den z Tábora.
Zdravíme vás, tak dobrý můžete den. Položit svou otázku.
Zdravím. Já bych prosil pana doktora, jestli by odpověděl na to, zda musí být ta druhá injekce nebo druhá vakcína do druhého ramene. Běžně se to dělá do toho, poprvně do toho levého, a jestli ta druhá musí být do pravého, nebo může být i do toho stejného.
Zajímavá děkuju. Otázka, děkujeme, mějte se hezky, zdravíme do Tábora.
Děkuji za otázku, to je velice dobrá otázka. A samozřejmě první dávka, abych začal trošičku kontextem, se očkuje primárně do té nedominantní ruky. Ta druhá dávka, to je víceméně asi volitelné v tomhle případě. My očkujeme, pokud třeba dejme tomu člověk opravdu jakoby je dominantní na tu jednu ruku a po první dávce ta očkovaná ruka byla těžká, nemohla ji používat a opravdu tu prvačku potřebuje, tak očkujeme klidně i do té stejné ruky. Někteří ortopedi naši, tak ty říkají, ne, já chci do druhé ruky, protože mám atrofii na jedné straně po tom očkování, tak chci mít teďka vyvážený na druhé straně. To znamená, tam je jakoby jasná indikace k tomu, že to musí být vždycky do druhé strany, to bych asi neviděl. Je to také samozřejmě na té domluvě s tím očkujícím. Pokud prostě člověk, dejme tomu, chodí oholi, tak abychom naočkovali tu druhou stranu a on potom vlastně neměl jak pořádně se opřít, tak to bychom byli i proti, jakoby, proti němu a jeho well-being.
Další dotaz už čeká na lince. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Českobudějovicka. Já mám takovou prosbičku, jestli bych se mohl zeptat pana doktora. Mám po druhý rakovinu, před 20 lety se to řešilo chirurgicky, teď jsem zhruba po 40 ozařováních a tak jsem se chtěl zeptat, jestli jako je lepší se snažit zaregistrovat nebo přihlásit dřív nebo nechat to být, nebo jestli patřím do nějaký ty rizikovější skupiny.
Děkujeme vám moc za otázku, přejeme hodně zdraví. Pane doktore.
Dobrý den, děkuji za otázku. Určitě jako onkologický pacient jste indikován k očkování. Já to jsem řešil asi před týdnem s kolegyní z Motola z onkologického oddělení, jak vlastně tam probíhá to očkování, jak očkují, protože se říkalo, že některé léky by mohly interagovat s tím očkováním. Nicméně konsenzus je teďka, to znamená vlastně souhlas všech, je ten, že očkovat ano, očkovat co nejdříve. A pokud jste vlastně teďka zařazen, nebo pokud vlastně jste onkologický pacient, tak spadáte do kategorie chronicky nemocných, kteří jsou indikovaní nyní k očkování, k registraci a měl by vás kontaktovat váš dispenzarizující, to znamená vlastně ten onkolog, ke kterému chodíte a nabídnout možnost očkování se vlastně možností registrace.
Vy byste ji doporučil, pane doktore, onkologickým pacientům?
Určitě ano, jsou to pacienti, kteří jsou imunosuprimovaní, to znamená, jejich imunitní systém není v ideálním stavu bojovat s koronavirem, to znamená, ta berlička v podobě očkování je na místě k využití.
Parkování mám do 10.05, prohlásil teď host zdravíčka, doktor David Randák, který je tady s námi a který odpovídá na vaše dotazy. Domluvili jsme se, že budeme odpovídat tak dlouho, jak jen to půjde, ačkoliv v 10.05 už tady bude opravdu jiný program a další host ve vysílání již čeká za dveřmi. Ale zkusíme odpovědět na maximum toho, co jen bude možné. Já mám teď otázku. Vy jste mi sám říkal před chvilkou, že jste měl reakci poměrně bouřlivou na očkování. Někteří vaši kolegové také. Patří to zase k těm příběhům, které kolem sebe slýcháme. Jsou to už asi výjimečnější příběhy, ale přestáli jste je. Považujete stále i ty bouřlivější reakce za takové, které jsou v pořádku, které člověka neohrozí a které tu jeho imunitu přesto posílí?
Určitě ano. Určitě ano. Já kdybych si měl teďka vybrat, jestli vlastně bych byl neočkovaný a jít očkovat do očkování znova s tím, že vím, co se mi stane, tak do toho jdu 100% znova.
Přestože jste měl průjem, zvracení horečky, přesně trvalo tak, to jak dlouho, den, dva?
Den to bylo horší, potom ty dozvuky druhý den. Přesně tak, protože vlastně kromě toho, že vlastně teda jsme na tom očkovací centru, tak jsme i nemocnice a ty příběhy, které tam vídám, jsou velice smutné. Ty průběhy jsou i u mladých lidí. Za začátku se říkalo, to jsou ročníky 30-40, mladí lidi jsou chráněni, nicméně teďka na jednotkách intenzivní péče leží lidé ročník 60 i 70, co se týče jakoby těžkých průběhů a těch, dejme tomu, relativně lehčích průběhů, ale lehčí průběh v tomto případě, že jsou na kyslíku nonstop prostě ve dne jednoci, to znamená,
že jim jde o život.
Mohl by jim bez kyslíku by přišli o ten život a to jsou ročníky moje, ročník 90.
Mm-hmm. Čili stojí to za to, podstoupit to očkování i to riziko, že mi bude třeba pár dní mizerně.
Lepší pár dní mizerně než zbytek života.
Jaká je účinnost? Ano. Jaká je účinnost těch vakcín procentuálně deklarovaná od těch výrobců? Mm-hmm.
Deklarovaná, tak samozřejmě primus toho všeho je ten Pfizer and Biotech, který deklaruje 95%, ale po druhé dávce a s odstupem 14 dní. Tam jsou různé nuance v těch věkových skupinách, které jsou očkovány. Potom v závěsu se drží Moderna, která má deklarovaných 90% po druhé dávce. Třetí místo, aspoň z těch schválených, drží AstraZeneca, což možná někoho překvapí. Po první dávce mezi 66-67% a po druhé dávce 76%. Tam taky zase byly nějaké kontroverze, že prý sfalšovali ty výsledky, nicméně teďka zase EMA zveřejnila další stanovisko, kdy se to revidovala a ze 78%, co oni říkali, tak to je 76%, což je opravdu jakoby už statistická záležitost. To znamená 76% po druhé dávce s tím, že oni deklarují a zatím tím teda tomu data napovídají, že kromě toho, že teda není úplně 100% účinnost, tak ale 100% lidí, co vlastně jsou očkováni, tak potom nemají mít těžký průběh. Tak znamená i jakoby, i když v uvozovkách to je jenom 76%, což je lepší než velká část vakcín, co se používají mimochodem, tak ještě potom ten člověk je, i kdyby chtěl koronavirus, tak má velkou šanci, že to přežije.
Mm-hmm. Další volající čeká na telefonu. Dobrý den vám přejeme a můžete se ptát.
Dobrý den, tady je posluchačka z Českobudějovicka a chtěla bych poděkovat za tento pořad, ale mám následující dotaz. Dcera prodělala v polovině října COVID, 49 let. Ta nemoc měla teda lehčí průběh, ale neustále trvá velká únava, úplně neobvyklá spavost a kašel stále. Chtěla jsem se zeptat, měla by navštívit praktického lékaře, aby třeba poslechl plíce, případně poslal na rentgen?
Dobře, děkujeme za otázku. Mějte se hezky, pane doktore.
Děkuji za dotaz. Je to trošičku teda mimo moji současnou expertízu, nicméně přece jenom tyhle ty obtíže trvají velice dlouho a pokud opravdu to je podobné tíže, neměnící se, nějak to nereaguje, dejme tomu i na nějaké podpůrné prostředky, podpůrnou léčbu, tak si myslím, že to vyšetření, případně snímek plic je na místě, anebo ještě test na koronavirus, jestli náhodou tam neproběhla v poslední době nějaká reinfekce. To znamená, asi bych to raději dovyšetřil být já na místě té paní.
Říkali jsme, že po prodělané nemoci, klasicky prodělané běžnou cestou, ta imunita organismu by měla trvat plus minus 3 měsíce. Jak je to u toho očkování? Jak dlouho budeme ochráněni?
To je trošičku teďka na úrovni křišťálové koule, protože většina těch vakcín vlastně je nevyzkoušených v dlouhé době, to znamená vlastně neví se, kolik by to mohlo být deklarovaně. Je to rok až 2 roky v rámci těch mRNA vakcín a AstraZeneca ta se tváří přibližně stejně. Ale uvidí se vlastně ta studie, běží stále dále, ty lidi jsou kontrolováni, kontroluje se vlastně hladina těch protilátek a časem se určí, jestli kdy bude potřeba vlastně přeočkovat, pokud bude potřeba přeočkovat. U AstraZeneca jsme viděli, že vlastně tam byla odsunuta ta druhá dávka až na 3 měsíce, za začátku to bylo nějakých 28 dní, teďka to je 3 měsíce s tím, že to vlastně za A bude mít vyšší účinnost a za B, že by to mělo ta imunita vydržet déle.
Další dotaz čeká, dobrý den.
Dobrý den.
Můžete
tady
se ptát.
Tady je Sirovátko na Českých Budějovic. Já mám takový dotaz na pana doktora. Mám manžela, který je po transplantaci jater 21 let a teď je po transplantaci ledviny roka půl. Chci se zeptat, protože s ním žiju v jedné domácnosti a mám docela velký strach, i když on má už 2 injekce za sebou, tak přece jenom já jsem po rakovině prsu, už sice 22 let, ale nemám na to nárok. Bylo mi řečeno, že nemám nárok na dřívější očkování. Takže bych se ráda zeptala, co je na tom pravdy. Jestli mám nárok na to, že se o něj starám, ošetřuju ho. A já jsem po ozařování, sice teda těch 22
ano,
let.
Ano, rozumím.
Jestli teda bych měla.
Dobře, děkujeme, necháme pana doktora odpovědět, abychom těch otázek ještě pár stihli. Děkujeme, paní Sirovátková, a zdravíme vás oba.
Dobrý den. Tak samozřejmě to rozhodování o indikaci k očkování je v rukou specialistů, aspoň teda svých dispenzarizovaných pacientů, protože oni dostali přesné metodologické manuály, kdo vlastně indikovaný je a kdo není. Tam samozřejmě záleží na více faktorech. Jeden z těch faktorů je vlastně váš věk, protože se předpokládá vzhledem k tomu, že se blížíme ke konci očkování 70 plus skupiny obyvatelstva, tak potom se bude otvírat 70 až 65 let, teda předpokládá se, že to tak bude, a plus teda chronicky nemocní, kteří vlastně budou souběžně s tím běžet. To znamená, jestli splňujete věkovou indikaci, tak samozřejmě k očkování indikovaná budete. A co se týče vlastně osob, které se starají o chronicky nemocné, tak to vlastně nižší doporučení, které se předpokládá vlastně pro očkování těch chronicky nemocných, tak bude následovat.
Ještě bych se tady doptala k tomu, nebo spíš mě napadla další otázka, jestliže má člověk nějaké zdravotní obtíže, jako to mluvila paní posluchačka, což jsou tedy větší zdravotní obtíže dlouhodobějšího charakteru, ale třeba nějaké i aktuální, prostě necítím se úplně dobře, mám v těle třeba nějaký, dejme tomu, ženský zánět, něco úplně jiného, vypravit se na to očkování nebo ho raději odložit?
Tak já bych v tomto případě to očkování by mělo být odloženo, respektive ta indikace, případně kontraindikace, to znamená to, kdybych neměl jít na očkování, je, pokud mám v těle zánět v akutní fázi, nebo pokud mám akutní horečnaté onemocnění. To znamená tyhle dvě věci, když to řeknu velice jednoduše, to tělo má dost vlastní práce na to, aby se ještě zaobíralo tím, že bylo očkováno a vyrábí protilátky.
Další dotaz čeká, dobrý den vám přejeme a můžete se ptát.
Dobrý den, tady posluchač Havlíčko Brodská. Já jsem se chtěl zeptat, bude mi 74 a před 20 lety jsem byl na operaci, dělali mi 4-násobný bypass, protože mám ischemickou chorobu srdeční, mi našli. A teď, když došel hypotyreín, tak mi lékařka, internistka vyměňovala asi 4x, 5x prášky, byli jsme oba z toho zoufalí, já jsem se pořád osejpal. Tak to skončilo tak, že mi potom navrhla teda zvýšit betalok a zdá se mi, že to je teda pod tím dobrý, už je to rok nebo od té doby, co to došlo, ten hypotyreín. Jestli byste mi doporučovali na očkování nebo ne? Děkuji
ano,
vám za
rozumíme,
odpověď.
Děkujeme vám, naslyšenou.
Tak děkuji za otázku. Co se týče vlastně, dejme tomu, možných alergických reakcí, nesnášenlivostí ostatních léků, anebo vlastně jenom faktu, že člověk užívá nějakou plejádu léků, tak v tom očkování to nehraje roli, není to kontraindikováno, to znamená, není důvod na to očkování nejít. A vzhledem k tomu, že vy jste nejenom 70+, ale dokonce patříte do skupiny i chronicky nemocných s IHS, s chemickou chorobou srdeční, tak byste se měli nechat naočkovat co nejdříve.
Výborně. Další dotaz zkusíme rychle stihnout. Dobrý den.
Malý dotázek. Jsem ročník 46 a jsem přihlášený v Písku. Kde mám si šanci na očkování?
Dobře, děkujeme. Jak to vypadá u vás s kalendářem, pane doktore?
Dobrý den, ročník 46. Ty už jsme, a přiznám se teda, z velké části proočkovali. Teďka vlastně očkujeme ročník 48 v tomhle týdnu. To znamená, pokud jste, ten důvod, proč ještě nemáte termín, může být dvojí. Buď jste se zaregistroval teďka čerstvě, to znamená, ještě vám nebyla poslán PIN2 kód k tomu, abyste si vybral termín, anebo mohl nastat nějaká chyba v systému, což samozřejmě nemůžeme říkat, že všechno je neomylné. A pokud se tomu tak stalo, tak když tak prosím vás, napište na očko@nemopisek.cz, je to i na stránkách nemocnice složka očkování COVID-19 a já se vám obratem ozvu s možným řešením.
No a poslední dotaz může být položen, máme na něj minutu, včetně odpovědi, tak se ptejte. Zdravíme vás ve vysílání, dobrý den.
Ano, dobrý den. Tady je posluchačka z Volary. Já bych se chtěla pana doktora zeptat. Já jsem před očkováním, jsem ročník 44, ale bylo mi řečeno od paní doktorky, že mám od loňského roku v září bakterii močový měchýři, kterou mi nemohli léčit, ohledně toho, že jsou nemocnice plný koryňáku, takže neví, jestli prosím mě ovočkujou, anebo napřed mě zaléčí a potom mě očkou, tak by se na to chtěla zeptat pana doktora, jak to je, jestli se to může nebo nemůže.
Tak ho necháme rychle odpovědět, máte už jenom vteřiny, pane doktore.
Dobrý den, děkuji za otázku. Samozřejmě v tomto případě je to na zvážení praktického lékaře, protože ten zná váš zdravotní stav nejlépe. To znamená, pokud on říká, že je potřeba nejprve zaléčit tu močovou infekci, pokud se jedná o akutní močovou infekci, která samozřejmě bere hodně, řekněme, no, energie toho těla, tak by se nejdřív mělo zaléčit a teprve potom očkovat. Pokud se jedná o nějakou chronickou záležitost, která vlastně nějak neovlivňuje tu imunitu, tak očkovat.
Doktor ví, co dělá jistě. A vy budete muset přijít někdy znovu, protože telefony se tady netrhnou. Děkujeme moc za návštěvu našemu dnešnímu hostu, doktoru Davidu Randákovi. Zdravíčko, pane doktore, a hodně sil.
Děkuji.
Vám děkuji za zájem. Naslyšenou příště se těší Eva Kadlčáková.